русском. И така. Вижте, има една глава в Библията, която е, която споменава поста. Нали? И тя е, там е много неща написани за поста. И можем на поста си говорим само на базата на тази глава. Обаче аз това, което ще ви говоря днес, ще ви кажа това, което Господ ми показа на мен. Което беше толкова, толкова ми хареса, толкова беше хубаво. Първо ще си говорим за това случаите, в които се прави пост, нали, ще видим в Библията. Аз трябва да ви кажа, че потърсих в Словото дали има закон за поста. В Моисеевите книги няма. Нали, няма такова нещо. Има празници, на които се прави пост. Нали, обаче някакси да се каже поста трябва да представлява това, какво се прави, кога се прави, защо се прави. Не е точно така. Не е изявено съвсем директно и има причина за това. Има конкретна причина защо трябва да бъде така. И въпреки това, че няма нещо конкретно, което е казано кога и защо и как да се прави, всъщност ние сещаме много места в Словото, че са правили пост. И сега отваряме първо, четем книгата на пророк Йона, 3 глава, 4 до 9 стих. Йона го наричат един от най-успешните пророци на древността, защото по съвременни сметки в Ниневия са живели около повече от 1 милион души и те се покаят. Човек е за колко дена проповед? 1 милион е спечелил. Не знам дали има друг като не. Както и да е. Това е малко така на шега, но... Йона, като започна да върви през града един ден път, викаше и казваше, още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипан. Извинете, 40 дни е викал, значи. Не 3 дни. И ниневийските жители повярваха Бога и прогласиха пост и се облякоха с вретище от най-големи между тях до най-нищожния, понеже веста бе стигнала до ниневийския цар, който като станал престола си, съблече одеждата си, покри се с вретище и седна на пепел. И обяви и прогласи из Ниневия суказ от царя и от големците му с тия думи, човеците и животните, и говедата, и овците да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода. Но човек и животно да се покрият с вретище и нека викат силно към Бога, да се върнат всеки от лошия си път и от неправата, която е в ръцете им. Кой знае дали Бог не ще се обърне и разкае и се отвърне от лютия си гняв да не погине. Единственият случай в Библията, където постят и говеда, и хора едновременно. Нямаме друг такъв случай. Той пост, който ниневийските жители го направиха, ние нямаме друг такъв. Нали. Как да стане? Ще стане царя на Ниневия и ще обяви пост. Нали. Какво е било в неговото сърце? Какво е ставало? Нямаме идея. Някой го четат като приказка. Смята, че това не е възможно. Ние не четем Библията като приказка. Ние знаем, че е възможно. Ние знаем как работи Господ тайно в сърцето на човека и че ти неща стават. Нали. Това, което искам да видите, че поста беше нещо съвсем нормално да бъде направено по това време. Имам и други такива неща, които се чудим откъде са появили в Библията. Ние ги виждаме, има практика, но ние нямаме някакви директни инструкции в Словото, откъде са дошли, защо са дошли и така нататък. Например, водното кръщение е също такова. Нали? Нали? Кръщавали се във вода. Къде им е хрумало да се потапят във вода? Нали? Като разсъждаваш, може да извадиш различни нали, аргументи. И те са добри аргументи. И ще стигнеш до нещо, което ще изглежда добре. Обаче нямаш потвърждение от Словото. Изведнъж се появява водно кръщение за покаяние. Появява се в Словото и това. И продължава да съществува и толкова. И така и пост. Нали? Виждаме. Те постаха. В Ездра 8 глава, 21 стих, пише, тогава прогласих пост там при реката Аава, за да се смирим пред нашия Бог и да просим от Него добър път за нас, за чадата ни, за всичкия ни мод. И така, тук е едно от нещата, които обясняват защо се прави пост. Пост се прави, за да се смирим пред нашия Бог. Значи поста, като го правиш, целта е да се смириш. Един от резултатите, които желаем да постигнем, е да се смирим пред Бога. Но не е само това. Постът е заповядан от Господ. Той не е нещо, което човека си решава да дали да го прави или да не го прави. Господ изисква човека да пости. Ето вижте сега в Йоил, 2 глава, 12-18 стих, Но казва Господ, даже и сега, тогава когато сте направили всичките тия щуроти и всичките тези неща, с които сте ме разгневили, той използва по-лоша дума, аз казвам щуроти, ама той използва по-грозна дума, по-тежка. След като сте ме разгневявали с всичките тези, нали, с греховете си, така се каже, даже и сега обърнете се към мене с всичкото си сърце, с пост, с плач и с ридание. И разделете сърцето си, а не дрехите си, да се обърнете към Господа вашия Бог, защото милостив и щедър, дълготърпелив и много милостив и разкаява се за злото. Кой знае дали той не ще се повърне и разкая, да остави благословение след себе си, колкото за хлебен принос и възлияние на Господа вашия Бог. Здравейте в Сион, осветете пост, свикайте тържествено събрание, съберете людите, осветете събранието, свикайте старейшините, съберете младенците и сучащите, нека излезе младоженецът и спаната си и невястата и стаята си, нека плачат свещениците, служителите Господни между предхрамието и олтара и нека рекат, пощади Господи людите си и не предавай наследството си на позор, да ги владеят народите. Защо да рекат между племената, де е техният Бог? Виждате ли? И той казва, обърнете се към мене със всичкото си сърце, с пост, с плач и с ридание. Имаме още един случай в Новия Завет, в Марк се разказва. Мисля, че и на други, мисля, че и в Матей го има същия случай. И попита Исус баща му, това е Марк 9 глава, 21 до 29 стих. И попита Исус баща му, колко време има от как му е станало това? Той казва, от детинство и много пъти го е хвърлял беса в огън, в вода, за да го погуби, но ако можеш, стори нещо, смили се за нас и ни помогни. И тук искам да обърнем внимание на тези думи. Той казва, ако можеш, стори нещо. Един човек говори на Исус Христос, на Създателя на Вселената. И му казва, ако можеш, направи нещо. Човека не вярва. Човека не вярва. И Исус му рече, ако можеш, повярва. Всичко е възможно за този, който вярва. Тоест, той го изявява. Това, което думите на човека свидетелстват за него, Исус Христос го изявява, той казва, само ако можеш да повярваш, синът ще да оздравее. Няма никакъв проблем с това. И веднага бащата на детето извика, казва, вярвам, Господи, помогни на моето неверие. Исус, като видя, че се стича народ, смъмран и чистия дух, казва му, душе неми и глухи, аз ти заповядвам, излез от него и да не влезеш вече в него. Това е невероятно благословение, защото той му казва, излез от него и му забранява да се върне. Защото неверието е отворена врата за духа да се върне обратно. Вярата затваря вратата. Но неверието е отворена врата. Исус помага на неговото неверие, буквално и казва, и не се връщай обратно. И духът, като изпищея го сгърче силно, излезе, детето стана като мъртво, така, защото болшинството думаха, че е умрял. Но Исус го хвана за ръката и го дигна и стана. И когато влезе в къщи, учениците му го питаха насаме, защо ние не можахме да го изгоним? Той беше отишъл при това при учениците и те не бяха успели да го изгонят. Защо не бяха успели да го изгонят? Има две причини. Едната причина е тази, която вече е спомената. Той казва, защото не вярва. Няма вяра. Нали, ние го знаем това. Исус Христос отиваше на породните си места и не можа никога да изцели, защото хората не му вярваха. Нали, той не можа вика да направи много чудеса там. Защото нямаше вяра. Обаче тук има и една друга причина, когато той спомена. Той казва, този дух е специален. Може би защото е ням и глух, не възприема, няма членоразделна реч, не може да общуваш с него. Той вика, излиза само с пост и с молитва. Той род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост. Миналия път, като проповядвах за това нещо, викам, той, Исус Христос, винаги е бил в молитва и пост, зато и няма никакъв проблем да ги изкарва по всяко време. Не е само това. Исус Христос всъщност е господарен на света около нас и той, това, което казва, то става. Него има една сила, която ние няма.
Защото
има места, на които липсва в текста. Но на другите места също го има. Но това така е останало. Нали, че този с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост. А всъщност, като казва, освен с молитва, когато говорят за молитва, те много често говорят за молитва с пост. Понякога го няма директно в текста, но е точно така. Каза, аз бях на молитва, това означава, че им постил. Да. Не, така е.
Сега го разбирам.
Да. Има случай, когато се изпуска. Те просто като кажат, че е бил на молитва, иска да кажа, че е бил, че е постил. И така е любимото място на Емо. Матей 4 глава, 1 до 11 стих. Тогава Исус беше отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости 40 дни и 40 нощи, Исус Христос пости също, не? Ние виждаме, че постът е задължителен елемент в живота на вярващия. Няма как да... Ако почнем да си го спестяваме, няма как да се оправдаем. Няма как да се оправдаем. Но само трябва да внимаваме да го правим както трябва. И като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. И те изкусителят дойде. Изкусителят дойде, когато огладня. Нали? Това му е работата. Той си знае всичките си, неговите методи са така изпитани. И му рече, ако си Божи син, кажи на тия камъни да станат хлябове. Той в отговор каза, писано е не само с хляб ще живее човек, но със всяко слово, което излиза от Божите уста. Тогава дяволът го завежда в святия град, поставя го на крилото на храма. И му казва, ако си Божи син, хвърли се долу, защото е писано, ще заповяда на ангелите си за тебе и на ръцете и на ръце ще те вдигат, да не би да препънеш в камък ногата си. Исус му рече, писано е още, да не изпитваш Господа твоя Бог. Пак го завежда дяволът на една много висока планина, показва му всичките царства на света и тяхната слава и казва му, всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му казва, махни се сатано, защото е писано, на Господа твоя Бог, да се покланяш и само Нему да служиш. Тогава дяволът го остави и ето ангели дойдоха и му прислушваха. В Деяния на апостоли 14 глава 23 стих пише, и след като им ръкоположиха презвитери във всяка църква и се помолиха с пост, препоръчаха ги на Господа, в когото бяха повярвали. Виждате ли как се помолиха с пост? Става дума за Павел тук. Постът е нещо, което просто естествено присъства в живота на в църквата и в живота на християни. И така. Стигаме до Исаия 58 глава, в която пише за поста.
Има се предвид само вода, така ли? Така ли да се приема предвид пост? Само вода?
Добре, само момент. Само трябва да уточним някои неща. Значи, аз не... Стиховете, които съм ви извадил днеска, те са с цел да ви покажа това, което Господ ми показва на мен. Но аз мога да ви набързо да ви обясня за поста, защото ние, особено тези, които са с православно такова бекграунд, нали, те имат друго разбиране за пост. Нали, думата пост включва има различно съдържание в себе си. И ние трябва да го обясним какво съдържание влага Библията в думата пост. Нали, пост е неяден. Добре. Сега, православна църква, го знам, има такива пости, които са постни.
Безмречни.
И разни други. Тоест, ти ядеш, обаче не ядеш някои видове храни.
Да.
Такова нещо в Библията няма. Има такива постове, някои царе ги правяха, нали, такива, защото не можеха да се решат напълно от ядене. И не ядяха само вкусните си ястия, само си ядяха някакви курчки хляб, нещо такова. Не си спомня какво беше случай, но има такъв случай. Но в принцип, постът, за който говорим, не е... видове храни, то е неядене. Нали? И най-тежките постове, които четем, са около 40 дена. Нали? Мисля, че не съм чел по-дълъг пост в Библията от 40 дена. Сега, поста, това, което искам да бъде съвсем ясно, което може днеска да го оставим само като отворен тема, да си го дискутирам. Да. Поста не служи за физическо подобряване на физическото състояние. Той не служи за оздравяване. Искам това нещо да бъде абсолютно ясно. Няма такъв пост в Библията. Постът, за който Библията говори, той служи само за духовно оздравяване. От което следва... От което се получава физическо. В смисъл, ти се молиш за оздравяване в духа. Ако ти правиш един пост, защото си болен, това няма нищо общо с Словото на Бог. Искам да го разбере това нещо. Нали? Защото искаш да оздравееш. Ако ти се молиш, за да се смириш и за да те благослови Господ, и да се смили, да ти покаже милост. Това е постът, за който говори Библията. Нали? В смисъл, не можеш да търсиш някакви материални връзки между, начин, между това, което ядеш и начин, по който... Нали? Господ не ни препоръчва ние да гледаме нашето здраве като резултат от това, което ядем. По същия начин, както беше с миенето на ръцете. Нали? Ние ми смятаме, че ние сме здрави, защото си мием ръцете. Нали? Господ казва, няма проблем да ядеш с мръсни ръце. Ако всъщност в сърцето си не става дума да ядеш мръсни ръце, дай се разберем. Нали? Говорим за това, че аз понеже не ядох, не си измих ръцете, затова се разболях. Не. При Господ не са така нещата. Нали? За него е важно сърцето да бъде чисто. Останалите работи той ги нарежда. Смисъл, той казва, ако ти си оправиш сърцето, ако ти си оправиш духа, който е в тебе, аз оправям всичко останало. Ти гледай за това нещо. Аз имам грижа за останалото. Нали? Ако ти тръгнеш да си оправиш останалите неща, оставиш духа, душата, сърцето, нищо няма ти бъде наред, според словото. Така че, нали, това е което искам да го твърдо да го уточним. Постът, за който говорим, да споменахме преди малко, за да се смириш, за да се смириш. Ако аз поста за да оздравея, има много голяма вероятност след поста, ако съм оздравял, вече да не съм толкова смирен, колкото съм бил, докато съм бил болен. Нали? Така че, целта на поста е твоят дух да се намести, да бъде поставен както трябва пред Бога. И така, отваряме на Исаия 58 глава. И четем. Но става дума за цялата глава 58. Извикай силно, не се щади, издигни гласа си като тръбата и изяви на людите ми беззаконието им и на Яковия дом греховете им. При все това те ме търсят всеки ден и желаят да учат пътищата ми като народ, който е извършил правда. И този стих е много важен. Когато го четем, можем да го пропуснем, защото не знаем, че тая глава е за поста и четем за поста какво пише. Обаче в началото има един стих, който казва, те ме търсят и желаят да учат пътищата. Но внимай, това са неща, които ти можеш да ги приложиш за себе. Ти кажеш, да, аз търся Бога, аз желая да науча пътищата му. Казва, обаче следващия текст трябва да внимаваш. Той не може да се приложи за никого. И когато човек го прилага за себе си, той бърка, той прави грешка и в резултат това, което той иска да получи, не му успява да го получи. Той казва, като народ, който е извършил правда, като човек, който върши правда, като някой, който е праведен. Може ли някой да застане пред Бога и да каже, аз съм праведен, Господи, дай ми правото? Четем Библията, четем. Няма такива хора. Няма такива хора. Сега няма нужда. Това е някой, който като дойде тук и каза, че те нали хората по принцип са си добри хора. По нормално, естествено, човек не забърне. Аз викам, няма такова нещо. Нормално хората са лоши. И той ме гледа и вика. Обаче са замислили. Сега знае, че е така.
Може да знае за думата праведен в цялата Библия?
Праведен? Е в цялата Библия праведен, който е извършил правда, който не е вършил грях.
Не.
Не, какво е?
Пълно е с праведни. В псалмите. Праведните това направят.
Да, обаче ние знаем какво означава това.
Да.
Ние днеска знаем. Кои са праведните?
Тези, които са простени.
Които не са извършили грях.
Да.
И той казва, не като народ, който е извършил правда. Защото тук е добре казано. Нали? Не е казано те, като те са праведни, защото са им простил. А те си мислят, че правят това, което е правилно. Ма няма такъв, който го прави. Ние дори не го правим.
Правилният е то, който му е простен.
Само той. Няма друг. Като народ, който е извършил правда и не е оставил постановлението на своя Бог, те искат от мене праведни постановления и желаят да се приближават при Бога. Защо постихме, казват, а ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а ти не внимаваш? И отговорът е тук. Отговорът е в текста. Той казва, защото ме търсите като народ, който е извършил правда. Сякаш всичко, което аз съм ви казал, сте го направили, вече аз само трябва да ви слушам, когато ми поискате нещо. Защото той така им обеща. Той точно така има обеща Господ. Нали казва, нека аз ще ви бъда, вие ви бъдете народ, аз ще ви бъда Господ. Ще ви давам и късния, и ранния дъжд, и така нататък. животните ви няма да помятат, нали, жените ви няма да помятат, всичко ще ви бъде окей. Само да ме слушате внимателно какво ви казвам. Те не го слушаха, обаче казаха, защо не внимаваш? Нали? И той обяснява сега надолу. Ето в деня на постите си, вие се предавате на своите си удоволствия, изисквате да ви се вършат всичките ви работи. Ето вие постите, за да се припирате и карате, за да биете нечестиво с песници. Днес не постите така, защото да се чуе гласът ви горе. Той казва, зависимост от това как постиш, това, което правиш, ще бъде прието или няма да бъде прието. Молбата ти, постът и молитвата, които вървят заедно ръка за ръка, молбата ти може да бъде чута, може и да не бъде чута. Зависимост от това как постиш, какво правиш, какъв е твоя пост. В твоето сърце, в твоя ум, какво представлява това, което правиш? Защо го правиш? Ако ти го правиш като някой, който е извършил правда и трябва Господ да го слуша, ти не разсъждаваш право и твоя пост не е такъв, че трябва, че Господ да го чуе. От друга страна, ако ти постиш и се смиряваш пред Бога, а не се смиряваш пред човеците, нали? Вие се предавате на своите си удоволствия и изисквате да ви се вършат всичките работи. Какво означава, че когато постим, аз не мога да се предавам на своите си удоволствия, аз не мога да искам да ми се вършат всичките работи, аз ще загуба. Може би имам бизнес, който трябва да го върта, когато поста, аз може би ще трябва да спра да го върта и ще загубя пари заради това нещо. Господ казва, искаш ли да се чуе молбата ти на небето? Искаш ли да те чуе и да ти отговоря, когато ми викаш? Остави си твоите неща, докато постиш. Ето вие постите, за да се припирате и да се карате, за да биете нечестиво с песници. Това няма нищо общо със смирението. Такъв ли е постът, който аз съм избрал? Ден, в който трябваше човек да смирява душата си. Значи ли да навежда човек главата си като тръстика и да си постила вретище и пепел? Това ли ще наречеш пост и ден, угоден на Господа? Тук можем да направим връзката с много други стихове, които казват, че Господ не гледа на лице, той гледа на сърце. Тоест, ако твоето сърце не е право пред Бога, само да ви върна обратно на Йо, който казва, и сега обърнете се към мене със всичкото си сърце, с пост и плач и ридание, разделете сърцето си, а не дрехите си. И той им го казва явно в Йоил. Разделете сърцето си, а не дрехите си. И ще ви приема. Защото аз гледам какво е в сърцето ти. И ако в сърцето ти няма смирение, няма плач към Бога, няма пост, няма да се чуе молбата ти към Бога. Няма да се чуе гласът ти горе. И той след това казва, в цялата си милост Господ ни обяснява какъв трябва да бъде нашия пост. Не е ли това постът, който аз съм избрал? И наистина това няма да го намерите никъде другаде в Библията. Няма да го намерите в Моисеевия закон. Господ го дава. Във втората част на Исаия, защото Исаия живее по времето на двама царе, по времето на първия цар е в милост, по времето на втория цар е в немилост и накрая го убиват като Божи пророк. И най-хубавата част от Исаия е във втората част. Тогава, когато е в немилост. Като четеш Исаия, имаш чувството, че се сменя стила тотално. След 40-та глава надолу. И там са най-хубавите откровения за Исус Христос. Невероятни неща, които той получава тогава, когато е в скърби. Много скърби. И Господ в цялата си милост казва, не е ли това пост, който аз съм избрал? Внимавайте. Да развързваш неправедни, несправедливите окови, да разслабваш връзките на ерема, да пускаш на свобода облетените, да счупваш всеки хомот. Не е ли да разделяш хляба си с гладни и да въведеш в дома си сирома си без покрив, когато видиш голя да го обличаш и да не се криеш от своите еднокръвни? Нещо за ядене? А, да има. Да разделяш хляба си с гладни. Нали? Така. Тогава твоята светлина ще изгрее като зората и здравето ти скоро ще процъфне. Има здраве. Съгласен съм. Обаче искам да видите връзката, че тя не е в... Ти не можеш да разчиташ на това, че като не ядеш нещо или че като не ядеш въобще, това ще донесе по някакъв физически начин здраве в тялото. Няма такова нещо. Оня, който вижда какво става в сърцето на човек, когато види твоето смирение, тогава ще ти донесе. И фактически това, че ще станеш здрав, не е причина на това, което си ял или не ял. на това, което е ставал, докато си бил в пост, това, което си мислил, това, което си искал да бъде и това, което си бил. И то не е свързано с храната. Нали, да въведеш дома си сиромаш си без покрив, като видиш голя да го обличаш, това нали, не е свързано с храната. Нали? Обаче, в крайна сметка, този пост довежда до твоето оздравяване. И здравето скоро ще процъфне. Правдата ти ще върви пред тебе и славата Господна ще ти бъде задна стража. Тогава ще зовеш и Господ ще отговаря. Ще извикаш и той ще рече, ето ме. Искай каквото и да е, ще ти бъде. Ако махнеш отсред себе си хомота, сочането с пръсти и нечестивите думи, ако даруваш на гладния желаното от душата ти. Тук съм писал, те, които четат моите стихове, пише основен стих. Тук е откровението. Ако дадеш на гладния желаното от душата ти и насищаш на скърбената душа, тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината и мракът ти ще бъде като пладне. Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в бездъждие и ще дава сила на костите. И ти ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чието води не пресъхват. И родените от тебе ще се градят отдавна за пустелите места, ще възстановиш основите на много поколения и ще те накарекат поправител на развалините, възобновител на места за население. Ако отдръпнеш ногата си в събота, за да не вършиш в своята воля в святия ми ден и наречеш съботата на слада света на Господа почитаема и го почиташ като не следваш в нея своите си пътища и не търсиш своето си удоволствие и не говориш своите си думи, тогава ще се наслаждаваш в Господа. И аз ще направя да язиш по високите места на земята и ще те храня в наследството на бащата Якова, защото устата Господни изговориха това нещо, което Господ постановява и казва това. Никога няма да премине. Това обещание, което ти давам, това описание на поста, което ти казвам, това никога няма да премине. Това е стар завет, нов завет, всичко влиза вътре, защото това е в духа на това, което Господ дава на човека. В духа на Божите заповеди. И затова това е толкова ценно. И ние можем да кажем, тук ни е описанието на поста, за който говори Библията, защото ние го виждаме поста в Стария Завет, виждаме в Новия Завет. И ние знаем, че то е нещо, което е наистина отвъд нещата, които се случват в историята на човека. Че човека, откакто е тръгнал да живее на земята, нали, е оставен да живее на земята, отделен от Бога, той пости, за да се приближава при Бога. Господ казва, за да се приближиш при мене, внимавай, пости трябва да прилича на това, за което ти говоря. И така, той казва, ако даруваш на гладния желаното от душата ти. И така, това може да ви изглежда много високо, нали? Много по някакъв път трудно да го разбираш. Аз сега ще ви кажа нещо просто, за да ви го обясня. За да можете, че това, което аз ви казвам, простото нещо, да видите красотата на това, което Господ прави, това, което Той изгражда. Когато ти си гладен, когато постиш нарочно, нали? Ти не си гладен, защото нямаш какво да ядеш. Ти си гладен, защото си решил да гладуваш. Господ казва, отиваш при оня, който няма какво да яде, който е гладен като тебе, обаче той не е гладен, защото е решил да бъде гладен, а защото няма какво да яде. Изимаш тази храна, която ти я имаш за себе си. И му я даваш на него. И го чакаш да я изяде. Сигурен, че е изял. И го гледаш как яде. Ти представяме си гладен. Твоята плът иска да яде, но ти не й даваш да яде. А ти даваш това, което е твое, което ти принадлежи, ти можеш да го ядеш. Нарочно. Ти се насилваш. Го даваш на оня, който има нужда от него. Казва, да дадеш на гладния желаното от душата ти. Искам да го разберете. Не, аз не съм гладен, не аз вземи сега нещо. Да. Аз искам да го изям това нещо, но аз не го ям. Аз ти го давам на тебе. И тук има един урок, който когато ти го правиш това нещо. Искам да разберете. Това е толкова плътско. Обаче той в същото време ти показва духа на това, към което Господ е призовал. Нали казва, че ние трябва да побеждаваме нали, себе си, своите си пожелания, нали, своите си нещата, които на нас ни се искат. Нали, казва, ако не търсиш своето си удоволствие, не говориш своите си думи, не следваш в него в този ден своите си пътища. Ми трябва да се научим да не правим това, на което ни се иска. Господ каза, когато постиш, има едно много важно правило. Ти трябва да даваш на онзи, който има нужда, онова, което на тебе ти принадлежи и ти го имаш. Трябва да му го даваш на него. Тогава, когато ти имаш нужда от него. Защото тогава твоята плът вижда нещо. Ти в плътта си виждаш нещо много важно. Ти виждаш как това, което правиш, е по-важно от това да задоволиш собствената си плът. В смисъл, ти утре пак ще ядеш. Нали? Ти тая храна си я имаш. Ти просто днеска си решил да не я ядеш. Обаче он я няма всеки ден. Ти днеска взимаш своята си храна и му я даваш на него. Нали? Нещо, което Господ иска. Нали? Ние да нямаме нещо за нас си. Нали? И когато отидоха при Йоан Кръстител и го питаха ни какво да правим, той казва, този, който има две ризи, да даде на този, който няма. Нали? И така да. И той ме обясняваш. Пък Павел казва, нали, научи се от нашия Господ, че е по-благо да даваш, отколкото да взимаш. Има едно даване, в което ние трябва да се научим да участваме. Нашата плът трябва да се научи да участваме. И Господ ни учи в пост. Обаче, забележете, за да можеш да се научиш, ти не можеш просто да останеш вкъщи да не ядеш нещо. Нали, ти каза преди малко, какво трябва да бъде? Любовта трябва да бъде
споделена.
Нали? Няма да стане. Това пост, да седиш вкъщи, да гладуваш, няма да не работи. Той не върши никаква работа за Бога. Той казва, добре, не си го взимай нещата за себе си. Ма и дай ги на някой. Нали? И фактически той казва, в поста ти не трябва да останеш пасивен. Просто да не правиш нещо. Ти трябва да дадеш това, което се лишаваш. Това, което ти имаш като възможност, ти трябва да го направиш за някой друг. И в този момент, в който ти, когато се нуждаеш от нещо, го даваш на някой друг, ти учиш плътта си на нещо много важно. Ти учиш плътта си на нещо много важно. Първото нещо, което тя научава е, че не е важно ти какво искаш. Моя плът днеска не ме интересува какво искаш. Днеска ще върши Божията воля. Нали? И съвсем ясно се вижда как аз пренебрегвам своята си воля и върша това, което иска Господ. Нещата са прости и ясни. В плътта, те са и в духа. Обаче тогава плътта ги вижда. Искам да видите как Господ е направил поста с цел да изяви по плътски неща, които са невероятна духовна истина. Той казва, ти не можеш да спреш там. Ти не можеш да спреш в това какво ядеш и какво правиш. Нещата са много по-големи от това нещо. И когато говорим за това да развързваш несправедливите окови, да разслабваш връзките на рема, да пускаш на свобода огнетените, да разчупваш всеки хомот. Човека влиза в пост и решава да го направи както Господ иска. Първото нещо, което прави, той лишава собствената си плът от това, от което тя иска. И след това дига глава и вика, добре, кой иска да яде? Дай да видя, има ли някой, който е гладен? Тръгва да търси хората, които са гладни и нямат какво да ядат. И започва да вижда света около себе си. И ти не виждаш света около себе си, че само има гладни от време на време. Има хора, които са поробени, има хора, които са огнедени, има хора, които са нещастни, които им се случват, които са насилвани. Господ казва, а за тези кой ще се погрижи? За гладните е ясно. А за другите? И ти започваш да виждаш в света около себе си колко много неправда и колко много скръп има. Нещо, което Господ гледа всеки ден. Само ние не го виждаме. И той казва, добре, ето. Това, което аз съм ти казал да правиш, поста, който съм ти казал да правиш, той те води в тия пътища. Той те кара да отидеш, да видиш ближния си, да разбереш какво става с него, да разбереш какво му трябва. И това е в поста. Ако ти само решиш да направиш поста, както Господ иска, ако започнеш да търсиш, Господ е сложил нещо в това нещо. Нали, в него. Ти си мислиш, че това да не ядеш е... Нали, то е нещо плътско, което довежда до някакво очистване. Нали. Обаче във всъщност Господ е сложил духа си в това нещо. И когато ти го направиш, когато започнеш да го правиш, започнеш да го осъзнаваш това, което правиш, ти виждаш защо е всичко. И ти виждаш, че храната вече няма никакво значение. Искам да видите как храната се изгубва. Не е важно дали ядеш дори. въпросът е дали правиш останалото, за което той пише в поста. Защото ти, когато започнеш да не ядеш, да се лишаваш от това, което ти се яде, ти започваш да се научаваш да лишаваш себе си. Нали? Да пренебрегваш себе си, да убиваш себе си, да умъртвяваш телесните си части, както казва слово. Когато се научиш да умъртвяваш телесните си части, започваш да умееш да живееш за другия. Започва Божията любов да може да съществува в тебе, защото ти, докато мислиш за телесните си части, тя просто няма как да се изяви. И така, когато тя започне да се изявява, тогава поста става нещо много повече от това да не ядеш. Дори яденето престава да участва в пост. Ти можеш да ядеш днес цял ден и също време си в пост. Ти не ядеш, защото ти харесва. Ядеш, защото трябва да живееш, нали? Можеш да живееш, за да ядеш, и можеш да ядеш, за да живееш. Има два начина да се храниш. Така че ти можеш по време на пост да ядеш. Не ме разбирате грешно. Когато решите да постите, не дейте да ядете. Но искам да ви кажа кое е важно за Бога. Да правиш това, на което на ближни ти му трябва, а не това, което на тебе ти харесва, и това, на което ти имаш нужда. Когато ти пренебрегваш своите си работи, своите си удоволствия, своите си нужди, за да може някой, който е лишен, да получи нещо, от което има нужда. Това е пост, угоден на Господа. Това е, което Господ благоволява. Той казва, аз вика, не искам да си покривате, да се облича с някакви грозни дрехи. Исус Христос говори също за тия неща. Той казва, когато постите, не дайте да ви изглеждате зле. Напротив, обличете се хубаво, намажете се с грим, така, нали? Той ги каза, с някакво трябва, с някакво масло трябваше да се намажа, нали така? И хората, като те гледат, викат, тя гледа то нещо, сигурно спечели от тотото, гледа как добре се изглежда, нали? А той човек е пости в момента. Защото не иска да се разбере, че пост. Защото иска да услужи на Бога, обаче в тайна. Нали? Защото те са имали тогава навика да, като постат, или други да не постат, пак да се правят, че постат, за да си мислят другите и гледат то колко е свят. Като пост. Върти яко. Нали? И Господ казва, когато започнеш да правиш тези неща, когато започнеш да не следваш в нея своите си пътища, да не търсиш своето си удоволствие и да не говориш своите си думи, тогава ще се наслаждаваш в Господа. Нали? Тогава, казва, ще се наслаждаваш в Господа. Тогава ще видиш колко невероятен е Господ. Искам това нещо да го видите в пост. Как Господ е направил в поста ти да видиш нещо за Него. Нещо невероятно. Нали? Което не очакваш да е там. Аз не очаквах да е там това нещо. Не очаквах да виждам чрез поста Божията слава. Нали? Да, ти се смиряваш, си доближаваш до Бога. Господ ти показва славата си. Но всъщност в самия пост е положен на Неговата слава. Затова Той говори в цяла глава на Исаия, посветена на пост. Защото в него има нещо, което Господ е показал славата си. Защото Той по същия начин, Той се грижи за нас. Той не върши своята си воля да накаже греха, защото ако го накаже, ще ни убие. Той се смилява за нас. Той праща сина си, когото обича, ако праща за нас, за да може ние да живеем, за да развърже несправедливите околи, за да разхлаби връзките на Ерема. Всички неща Исус Христос ги прави. Всичките тези неща Исус Христос ги прави. И Господ му казва, отиди го направи. Моя възлюблен син, в който моето благоволение ще страда сега. Желаното на душата ми. И фактически казва, когато видиш нещата, които Господ е положил в нашите взаимоотношения между нас и между Него и нас, когато видиш колко е невероятно е хубаво е това, което Той е положил, как Той е поискал да бъдат нещата, тогава ще се наслаждаваш в Господа. Амин. Амин да се наслаждаваме в Господа. И така последното, което прочетеме от Марк 12 глава 41-44 стих. Като седна Исус срещу съкровищницата, гледаше как народът пускаше пари в съкровищницата и мнозина богаташи пускаха много. А една бедна вдовица дойде и пусна 2 лепти сирич, 1 кодрант. И повика учениците и каза, истина ви казвам, тая бедна вдовица пусна повече от всичките, които пускат съкровищницата, защото те всичките пускат от излишъка си, а тя от немотията си пусна всичко, що имаше. Целият си имот. И така, това е просто само да ви покажа, че как Господ гледа, какво правиш. Господ гледа и Той не го мери на количество, Той го мери на качество. Той не гледа на лице, Той гледа на сърце. Всеки ден, когато ти правиш нещо, Господ гледа. какво правиш? Ти мислиш, че те е оставил днеска, не? Ма той те гледа, нали? Той те гледа с какво сърце правиш неща. С какво сърце? Той изпитва сърцето ти. Оставя те и ти иска да види какво ще стане, иска да си изяви твоето сърце. Тя казва, внимавай, ако ти дадеш днеска 5 лева и някой, който няма пари да даде 5 лева за Божието дело, той ще даде много, а ти няма да дадеш нищо. Така че внимавай, не дай да мериш според своите си мерки. Не дай да ги вършиш нещата, както ти си свикнал да ги мериш и да ги вършиш. Господ казва, дай всичко. Остави себе си. Нали? Ти трябва да умреш в това нещо. И трябва да направиш това, което се налага за този, който го има нужда от него. Това, което Господ иска. Той е способен да стигне много далеч в това нещо. Нали? До там да даде собствения си син за жертва на нашите грехове. Той казва, и вие трябва да можете да стигнете много далеч в тия неща. Трябва да сте готови да пожертвате всичко. Защото ако направите така, тогава Господ ще те води всякога, тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината и мракът ти ще бъде като пладне. И Господ ще бъде, ще те води всякога и ще насища душата ти в бездъжди и ще дава сила на коси. И ти ще бъдеш като напоявана градина, като воден извор, чието води не пресъхват. Амин.